Jsou otázky, které nosíte v hlavě, ale nemáte možnost je položit. Nechte to na nás. Máme kontakty všude. Klystýr. Diskuzně debatní talk show Rádia Wave. Úterní průplach od 9 do 10 večer na Rádiu Wave.
Je něco po deváté, je úterý, proto začíná Klystýr, náš diskuzně debatní pořad, a proto vás i tradičně vítá Zuzana Rejchová a Ivana Veselková. Hezký
večer. Ano, Zuzko, představit se je třeba a ještě představme našeho hosta dnešního.
Přesně tak, v dnešním Klystýru budeme substituovat. Neznamená to, že bychom dnešní Klystýr něčím nahradili. Pojem substituce totiž má svůj zásadní přínos u drogově závislých, a protože právě těm se snaží pomáhat občanské sdružení Sananim, tak teď vítám ve studiu Aleše Termera, který je terénním pracovníkem Sananimu. Ahoj.
Ahoj.
Já myslím, že úplně na úvod, když už jsme u toho představování a máme takový pěkný představovací úvod, by bylo dobré říct něco k Sananimu. Kdo ještě o vašem sdružení neslyšel, co je vůbec náplní, nebo
co je
čím
vůbec
se
Sananim
zabýváte?
Zač. Jo, jasně. No. Občanský sdružení Sananim je docela velký a rozsáhlý zařízení, respektive organizace, která sdružuje spoustu jako větviček. Mimo jiné, jedna z nich je teda terénní program, další je třeba kontaktní centrum, pak je to centrum ambulantní substituce a detoxifikace, pak je to denní stacionář, víceméně to už je teda léčba, pak jsou to dvě komunity, jedna komunita pro mladiství a matky s dětma v Karlově a jedna pro takový ty starý páky, řekněme, nejstarší klienty, komunita v Němčicích. Jsou součástí toho ještě spousta dalších záležitostí, jako jsou třeba internetové stránky, jako je drogová poradna a podobně. Nesmím zapomenout taky na doléčovací centrum, kam přicházejí lidi po léčbě.
Každopádně vždycky je to spojený s klienty, to znamená s drogově závislými.
Přesně tak.
A ještě, abychom to obrátili na tu stranu trošku k tobě, to by mě zajímalo, jak ty jsi se dostal do Sananimu, konkrétně k terénní práci.
Jo, jo. Bylo to zhruba před 5 rokama, kdy jsem teda chodil do školy. Já jsem studoval vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a během praxí vlastně jsem chodil 3 měsíce na stáž do terénního programu. Po absolutoriu jsem se přihlásil na místo terénního pracovníka. Vzhledem tomu, že jsme se znali a s tou partou jsem si sednul, takže jsme se dali dohromady.
Zuzka tady už fůdo zmínila, že my budeme dneska substituovat. Bavit se o substituční léčbě drogově závislých, to znamená konkrétně koho? Kdo jsou ti klienti, pro které je ta substituční léčba, o které se budeme dneska bavit?
Ty klienti jsou uživatelé drog, zejména teda uživatelé, hlavně kdo jiný než uživatelé teda opiátových drog, to znamená zejména uživatelé heroinu.
My jsme zmínili tu substituci, dá se říct nějak, jak se vyvíjela vůbec ta historie, nebo já mám pocit, že pokud se řekne substituce, tak já jsem začala registrovat metadon a to už je docela dlouho. Dá se říct, že ten metadon byla první z takových těch v uvozovkách substitučních vlaštovek, která k nám přišla, a kdy třeba, nebo kdy se vůbec o substituci začalo mluvit?
No už je to pár let, co se vůbec o substituci začalo mluvit. Máš pravdu v tom, že první byl metadon a dlouhou dobu byl a ještě vlastně zůstává, a pro určitý typ klientů prostě ten metanon zůstane vlastně jakoby substituční látkou číslo 1. Zjistilo se ale, že protože ten metanon je vlastně dostupný pouze na nějakých jako metadonových jednotkách nebo v nějakých metadonových centrech, kam ty lidi musí prostě denně docházet, kam ale na to nedošahli všichni klienti, který jsou závislí na opiátech, respektive heroinu. Těch klientů je samozřejmě daleko víc. To znamená, že se začalo přemýšlet nad tím, jak dostat vlastně nějakou jednodušší substituční látku, relativně bezpečnou, mezi klienty, který jako nedojdou nikam prostě každý den na to, aby si vypili panáka metadonu. To znamená, že se začal vymýšlet lék nebo látka substituční, ke který se může dostat širší spektrum klientů.
K tomu se ještě možná dostaneme, ale když už jsem se tě ptala na tu historii, tak by možná bylo dobrý říct, jak vůbec se vyvíjelo to spektrum těch uživatelů drog a vůbec jaký drogy tak zhruba od těch 90. let proplouvaly tou naší republiku a k čemu se to třeba směřuje teď. Určitě se to nějak proměnilo.
Klienti, ta drogová scéna.
Klienti si...
Drogová scéna, jestli se proměnila, no musím říct takhle, když to vemu od té polovičky 90. let, což bylo, jak se říká, takový ten drogový boom, tak Nejvíc první záležitosti nebo první drogy, které jsem začaly přicházet, byly samozřejmě konopné drogy, jako byly hašiš, marihuana. To v té době bylo velký halo. Dalo se to koupit samozřejmě na ulici. Přibývaly samozřejmě další drogy. Jedna z nich právě byly opiáty, zejména třeba heroin. A v té době vlastně se to změnilo. Do té doby tady byl v oblibě hlavně pervitin, který teda zůstává nejoblíbenější drogou, když to takhle řeknu v uvozovkách, nejoblíbenější drogou mezi českýma uživatelema.
Čím to je?
Je to snadná dostupnost jako těch prekurzorů, to znamená látek, ze kterých se dá ten pervitin vyrobit, a víceméně pokud jako někdo zvládne jako nějakýho malýho chemika, když to takhle řeknu, výroba toho pervitinu je celkem jednoduchá.
Kdyby si měl tady uvést nějaký čísla, nechci se ptát nějak jako konkrétně přímo, jestli to nevíš hlavy, ale dejme tomu hodně hrubý odhad, kolik lidí v porovnání třeba je uživatelů pervitinu a heroinu? Pro představu pro někoho, kdo vůbec třeba neví.
Jo, aby to bylo úplně nejjednodušší pro posluchače, tak pervitin samozřejmě užívá většina uživatelů drog nebo tvrdých drog v celé republice. Víceméně to není jenom záležitost velkých měst, ale jsou to i lidi na vesnicích, venkově. Co se týče opiátových drog, jako je třeba právě heroin, potažmo Subutex, k tomu se dostaneme později, tak je to záležitost větších měst, to znamená hlavně krajský města a velkoměsta.
Tak já si myslím, že to byl takový úvod k dnešnímu tématu. Pokud vy se chcete na cokoliv zeptat, a to nejenom třeba substituční léčby, co vás zajímá, Aleše Termera, tedy terénního pracovníka Sananimu, tak máte příležitost na našem ICQ s Nikem Radio Wave. Máme tady dotaz na návykovost heroinu, protože heroin s tou substitucí dost souvisí. A ta otázka zní, jak je to vůbec s návykovostí. Ptá se posluchačsky, že se dočetl, že asi po 2měsíčním užívání, kdy si člověk píchá dvakrát denně, může být závislý na heroinu, případně další, co se dočetli, že se návyk dá vytvořit hned. Mm-hmm.
Tak hned se návyk skutečně nevytvoří. Co se týče jakoby návykovosti, je to přísně individuální, záleží na četnosti užívání a individuální vnímavosti.
Takže opravdu individuální to, jak člověk
Jasně,
rychle...
myslím si, že za dva měsíce se dá vytvořit návyk, pokud jako si člověk opravdu bude píchat jako denně nebo užívat heroin denně, ta tolerance, vlastně teda respektive vnímavost toho organismu na tu látku jako poroste.
Tak myslím si, že je taky dost individuální, jak dokáže člověka postupně heroin ničit a postupně ničit. Potom se může rozhodnout k substituci a k tomu se teď pěkně oslým můstkem dostanu. Co to vlastně ta substituce je v principu?
Tak, substituce v principu je. Nejdřív bych měl říct, že heroin kromě teda závislosti psychický způsobuje taky závislost psychickou, to znamená, že
fyzickou.
Fyzickou, díky. Takže v momentě, kdy se tělu nedostává toho jemu libému opiátu, začíná se tomu bránit, to znamená, že tomu člověku je děsně špatně.
To znamená, ty fyzické projevy jsou?
Fyzické projevy abstiáku jsou jednak jako zvýšený pocení, úzkosti, panické stavy, průjem, křeče.
To asi nikdo nezažil, tak si to asi neumí úplně představit.
No, může se to přirovnat nějakému jako divoký atace, chřipky, dejme tomu, jako takový ty fakt, jako když člověk jako je mu opravdu hodně zlé, opravdu křečuje a nemůže se otrhat a teď jako neví, který ten jako tělesný otvor má na tu mísu dříve přeložit, jo. Takže asi zhruba tak. Samozřejmě nedá se to jinak jakoby normálně jako popsat.
Aby jsme se vrátili teda k té substituci.
Jasně, takže látky substituční můžou tenhle ten abstinenční syndrom, neboli syndrom sodnětí, jak se odborně říká, zmírnit nebo ho nějakým způsobem anulovat. Což je základní jakoby deviza tohodle léku. To je první věc. Druhá věc je, že člověk, který užívá substituční látky a užívá je nějakým rozumným množství, ještě se budeme bavit o tom, teda jaký to teda jako látky jsou, tak se tolik nezmastí. My říkáme nezmastí, posluchači asi vědí, o čem mluvím, to znamená, že ten účinek prostě není tak silný jako třeba u toho heroinu. Nicméně nejsou tam žádný euforický stavy, ty lidi prostě nejsou gumoví, jo. Když si představíte člověka, my jim říkáme lyžaři, jo. Protože v momentě, kdy si ten člověk opravdu dá jako ten heroin a postává, tak jako opravdu tak jako péruje v těch kolenech a tak jako má opravdu takový jako setřelej výraz, jako šmidrá těma očíčkama. Když je na tom Subutexu, tak takhle nevypadá, vypadá víceméně jako celkem normálně, takže má vlastně šanci dojít si třeba jako opravdu jako někam na nějaký úřad, vyřídit si v občanku. Mluvím teďka o klientech z ulice, o kterých jsou teda těžce závislí na heroinu, a víceméně se nějak stabilizovat.
Já jsem se chtěla zeptat, takže jakoby ta substituční léčba v uvozovkách spočívá v tom, že ty lidi jednu nelegální drogu nahradí nějakou jakoby legální drogou.
Tak.
A tím jako to prospěje potom jako jak? Oni se potom odpoutají i od té legální drogy?
Pokud je to opravdu řízený lékařem, jo, který ty klienty sleduje, může potom vlastně po určitý době po dohodě s tím klientem začít snižovat dávky té legální drogy, když to takhle řeknu. Jo. Může vysnižovat až na úplnou nulu.
A stává se to v praxi?
Jo, stává se to v praxi.
Tak ještě než se dostaneme k tomu třeba, jak často se to v praxi stává, kdo si vůbec tu substituci volí, nebo jakou ty máš zkušenost z té ulice a je to prostě tak, že za váma fakt přijde někdo a řekne, že už nemůže dál a že chce zkusit ten Subutex, protože prostě je to ta cesta, nebo jaký jsou tyhle ty zkušenosti z praxe?
Jo, přesně tak, jak říkáš. Za náma přijde klient, který říká, hele, já mám z toho heráku úplně jednak jako prostě jako rozbolavělý tělo, nemůžu, jsem prostě pořád jako v hajzlu, nevím, co s tím. Ještě musím teda říct, že heroin, pak je to ještě taky o délce účinku. Jo. Musím říct, že heroin se musí dávat a aplikovat každý 3-4 hodiny, potom se ten člověk dostává do abstiáku. Pokud se budeme bavit o substituci, která se provádí Subutexem, tak ten vydrží 24 hodin. Jo. To znamená, že...
To je rozdíl docela.
Což je fakt jako velký rozdíl, tudíž jako ten člověk jako nemusí páchat tolik trestní činnosti, aby si viděl, já nevím, jako prostě tisícovku nebo 2000 na herák, ale mu stačí prostě jako... Jo, takhle jinak, řeknu to. Za měsíc heroinový uživatel potřebuje, nevím, dejme tomu 30 tisíc. V momentě, kdy je prostě na legálním substituci, potřebuje 6 tisíc. Což je teda fakt jako nebetyčný rozdíl.
No já jsem jenom chtěla, takže vlastně i pokud někdo je fakt zabejčený proti tomu, že lidem, který fetujou, se nemá pomáhat, protože si za to můžou sami, tak se to dá říct i tak, že je to ale pro něj i vlastně dobrý tahle pomoc v tom, že ho třeba žádný feťák neokrade na ulici potom.
Přesně tak, jako ten člověk se víceméně vytrhne z toho drogového prostředí a je v kontaktu pouze prostě jako se svým nejbližším okolím, s lékařem, víceméně se opravdu může zapojit do normálního života. Nepotřebuje se pohybovat po drogové scéně, nepotřebuje potkávat své kámoše s herákem.
Naťukáváme ten Subutex, ale ještě jsme vlastně nezmínili takovou tu úplně největší životní výhodu, dá se říct, toho Subutexu, protože předpokládám, že ta hrozba toho, že se heroinem dá předávkovat, bude jedním z těch důvodů, který ty klienty naženou k vám pro Subutex, anebo spíš který vám odpoví na tu výzvu.
Ne snad úplně k nám, ale třeba jako na tu řízenou substituci. Jo, Subutex, potažmo Suboxon, jsou látky, nebo respektive přípravky, které obsahují aktivní látku buprenorfin, což je teda jako syntetický opiát, neboli správně opioid. A tenhle ten buprenorfin má obrovskou výhodu toho, že se s ním nedá předávkovat. To znamená, on má určitý strop, kdy to prostě jako funguje, a pak jako kdyby si ten klient jako vzal hrst těch prášků, tak jako to maximálně jako zaspí, nebo bude možná jako trochu blbě, ale jako neumře rozhodně na zástavu dechu, jako kdyby se předávkoval heroinem.
Tak ty jsi zmínil prášky. Tak
ty jsi zmínil hlavně ty dva pojmy Subutex a Subuxon, což bychom možná mohli vysvětlit, jaký je mezi nima rozdíl.
Rozdíl je v tom, já začnu trošku jakoby z historie, je to o tom, že ve chvíli, kdy přišel ten Subutex, v jednu chvíli se docela masivně začal dostávat na černý trh, což způsobilo nějakou změnu v chování našich klientů, relativně celkem pozitivní, ale jde o to, zase je to o tom, že je to teda látka bezpečná, jo. Akorát, že ty klienti se, jak byli navyklí prostě jako si to teda píchat do té žíly, tak to převzali vlastně i s tím subutexem, to znamená, že se ten prášek naučili rozpouštět ve vodě a píchat si ho do žíly. Což zase, v momentě samozřejmě to není léčba lege artis, to znamená podle toho, jak lékař chce, takže lékaři vyvinuli dost velký tlak na farmaceutické firmy, které tyhle ty přípravky vyrábějí, aby vlastně jako udělali ten lék tak, aby se nedal zneužívat injekčně, protože ty lékaři celkem pochopitelně stáli o to, že prostě nechtějí podporovat černý trh. To znamená, že teda začali makat v těch farmaceutických firmách a začali vymýšlet teda, jakým způsobem vlastně zamezit tomu, aby ten lék nebyl zneužitelný injekčně.
A přišli.
Bylo to teda hrozná anabáze, nicméně dokázali teda vlastně tenhle ten buprenorfin nacpat do té tablety společně s naloxonem. Naloxon je látka, která se používá vlastně, když je člověk předávkovaný opiáty, tak se mu podá tenhle ten naloxon a on vlastně z toho předávkování jakoby vyskočí. Jo. Důležitý je na tom to, že Subutex v momentě teda buprenorfin, který je podaný vlastně v Subutexu, rovnou do žíly, tak způsobí teda nějaký ten opiátový účinek. V momentě, kdy je tam spravený Suboxon, tak ten Naloxon je takový jako silnější a mohutnější a tak jako napadne, jako nacpe se na ty opiátový receptory v těle a už tam nepustí žádný jiný opiát. Ani ten buprenorfin. Co to znamená? Tomu klientovi, který je vlastně jakoby fyzicky závislý na těch opiátech, to způsobí nepěkný stavy, kterým se říká absťák. To znamená, že vlastně šance toho zneužití injekčně je docela malá, protože ty klienti si radši dají něco jiného, než aby si dali ten Suboxon.
V uvozovkách normální člověk nebo nezávislý člověk neví nic příjemného na tom, nechat se píchat jehlou do ruky. Ale ty jsi zmínil asi docela důležitou věc s tím, s tou závislostí na tom píchání se jehlou.
Jo. Je to vlastně součást psychické závislosti, je to závislost vlastně na rituální přípravě drogy. Jo, jako je balení jointa nebo nadspávání fajfky, což má jakoby nějaký jakoby předstupní jakoby rituál, teda toho pak jako nakonec toho šlukování, tak si to můžete představit takhle podobně, že vlastně jakoby rituálně už se to rozdělává, takhle pěkně pak si to jako natahuje do té stříkačky a vpíchá si to do žíly. Samozřejmě většina lidí si říká, jo, hrůzo, jako to není možný, to bych se jako šel bych zvracet, vomdlel bych nebo tak něco, ale tyhle ty lidi k tomu měli podobný názor kdysi, ale jako po čase jako získali jakoby návyk na tenhle ten rituál a pro ně je hodně těžký vlastně se zbavit se té závislosti na jehle.
Dá se říct, že někdy je ta závislost na jehle rozhodující víc než to, co v té stříkačce je?
Ano.
Až tak. Tak to jsme si celkem asi vyjasnili se závislostí na jehle, ale tam potom byla ještě jedna věc, kterou ty jsi zmiňoval, a to byl černý trh a Subutex. To by mě docela zajímalo, to je právě jedna z těch nevýhod, kterou jsme asi zmiňovali toho Subutexu, že je obchodovatel na černém trhu, ale já si úplně nedokážu moc představit, jak to vlastně funguje, jak se na ten černý trh dostane, nebo jak to prostě je.
Těch způsobů je celá řada
Takže a priori vlastně on je na recept.
Je na předpis.
Na předpis, není na obyčejný receptis, je to na předpis, který je na takhle, ten recept, není to obyčejný kousek papíru, ale je to kousek papíru, který má modrý pruh. Říká se mu taky opiátový recept.
A předepisuje to jako?
Může to předepsat jakýkoliv praktický lékař. Jo, tady jsem chtěl teda říct ještě, když jsme se předtím bavili o těch metadonových centrech, tak já jsem mluvil o tom, aby se to teda tato substituční látka dostala taky jako mezi uživatele, který nejsou schopní nebo nemají možnost dojít někam, tak vlastně tyhle ty přípravky může předepisovat jako lékař, který vám to může předepsat tam někde v Horní Dolní, když má opiátový recept, opiátovou knihu, tak vám může vystavit recept na Subutex.
A ten černý trh?
Tam to funguje tak, že prostě jako klienti vzhledem tomu, jaký jsou finanční situaci, nepříliš, že nikdo z nich moc nepracuje, tak nemají takzvaně na výběr, víceméně se skládají peníze a ten jeden s tím receptem si to jde pak vybrat a pak si to rozdělej.
Tak my tady máme takový dotaz, který se týká té ekonomické situace dost. Mm-hmm. Píše nám náš posluchač Mirek z Mexika, zdravíme do Mexika, že si myslel, že ta substituční náhrada je právě z ekonomických důvodů. I pro ty klienty, že prostě i pro ně je vlastně levnější.
Ano, já jsem to tady před chvilkou nějak jako naťuk. Člověk, který teda jako je na heroinu, bere teda ten zhruba gram denně, to znamená, že na ten heroin potřebuje zhruba 1000, tak když si to pak spočítáte, za ten měsíc to udělá nějakých 30 000. V momentě, kdy je na substituci Subutexem nebo Suboxonem ty přípravky, ten Suboxon je asi o 50 korun levnější nebo tak něco, ale jakoby, když tomu připočítám jako poplatky u lékaře, poplatky v lékárně, poplatky za recept, tak to vychází něco málo přes 5 000, což je teda podle mě docela velký rozdíl.
Takže jsme zase u těch výhod toho, že nejsou ty lidi nuceni páchat nějakou trestnou činnost.
No, ne, nějakou oni vždycky jako budou páchat, ale ta trestné činnosti je míň škod.
My jsme zmiňovali úplně na začátku a tím bych tenhle ten vstup asi uzavřela, to, že neumírá tolik lidí na předávkování heroinem v případě, že jsou na Subutexu. Máte to nějak zmapovaný?
Jo, mám to zmapovaný jako z praxe. Musím říct, že od té doby, co teda jako pracuji jako terénní pracovník, to znamená jako necelých 5 let, tak za tu dobu jsme nemuseli na ulici rozdejchávat někoho s předávkováním jako heroinem. Jo? Ještě teda musím říct, ještě jednou teda zmíním to, že to předávkování teda projevuje vlastně zástavou dechu. Takže pak je potřeba ty lidi teda rozdejchávat masáží.
A to se od té doby?
Rozdejchávat, ale od té doby jsme to fakt jako nedělali nějak. Nespomenu si teďka, možná jsme to dělali, jestli to bylo jednou ve dvou případech. V momentě, kdy byla teda ta scéna vysloveně na heroinu, tak to byla záležitost, která se stávala velmi často.
Já teď možná trošku poopravím dotaz Mirka z Mexika, který jsem tak si přetransformovala ve finanční otázku, ale o penězích to taky vlastně. Každopádně tady ta ekonomické důvody byly trošku jiného ražení a on se ptal na vlastně tu závislost na jehle a tu ekonomičnost v tomhle ohledu, tak jestli by si se k tomu mohl nějak vyjádřit.
Pardon, Subutex je vlastně prášek nebo tabletka, která se vkládá pod jazyk a víceméně rozpuštěná slinama přes teda ty kapiláry, které jsou pod jazykem, přichází okamžitě do krve. Buprenorfin jako látka jako taková má velmi pomalej nástup na ty opiátové receptory. Tudíž teď se dostávám jako k tomu mýtu, který ty naši klienti mají. To znamená, že v momentě, kdy si to teda jako píchnu do té žíly, tak to tam bude jako o něco rychlejší. Jako, hele, možná jsou to nějaký jako zlomky sekundy. Možná 2 sekundy. Ale nevidím v tom jako nějaký zásadní rozdíl. Jo? Proto jsem mluvil o té závislosti na jehle. To znamená, že ten buprenorfin se prostě pomalu naváže stejně, ať už je teda píchnutej do žíly rovnou, nebo jestli je rozpuštěnej a prostě vstřebanej prostě pusou.
Tak a teď já bych to možná trošku přehodila na ten Suboxone, protože to je, chápu to dobře, jako nějaký takový další level v té cestě, jak se určitým způsobem zbavit závislosti, nebo další...
Zbavit závislosti na jehle.
Na jehle, tak. Tak.
Je to vlastně jakoby další krok. Existuje skupina klientů, který prostě jako jsou schopní Subutex užívat tak, že si ho prostě jako nepíchají, vycucají ho.
Kolik jich tak třeba je?
Hele, to fakt jako v tuhle chvíli jako nedokážu říct, jo. To ti řeknu spíš jako lidi, kteří fakt jako v té substituci opravdu pracují. A s tím Suboxonem je to prostě tak, že ten se prostě jako při tom píchnutí do té žíly teda projeví jako nějakýma nepříjemnýma stavama, ale v momentě, kdy je vycucaný, tak působí stejně jako ten Subutex.
No a tak já jsem se tady zmínil docela důležitou věc, myslím ještě během nějakých předchozích písniček, v tom smyslu, že se tak pozná, kdo z těch závislých to myslí s tou substituční léčbou opravdu vážně. Že ten, kdo to myslí vážně, tak poctivě cucá a nepíchá si do žíly.
Tak.
A kdo to dělá z těch pragmatických důvodů, že...
Že prostě to, že mu to vyjde levněji, že jo, a tak jako před tím doktorem to jako skrývá, jako, že teda jako on si teda jako nepíchá, ale jako, že to všechno užívá tak, jak má, no. A ty to fakt jako dělají z těch jakoby pragmatických důvodů, že to prostě vyjde levněji, prostě než jako 30 000 za měsíc jako za herák, že jo, tak prostě jako dají těch 5,5 nebo kolik to je, jako prostě za ten Subutex. bohužel tam se potom jakoby neposouvá dál vlastně jakoby v léčbě té závislosti. Jo.
Že to zůstane na tom prvním stádiu, jakože se ten klient přesune na tu legální drogu, ale tam už ustrne.
V tomhle tom to má jako nesporný výhody, ty lidi jsou v nějakým lepším zdravotním stavu a jako i lépe socializovaný, když to řeknu takhle, ale jakoby v té závislosti, jakoby léčbě té závislosti se dál neposunou. V momentě, kdy jsou teda opravdu jsou schopní odseknout se od té jehly, začít cucat, už je to zase jako level vejš, přesně jak jsi říkala ty.
No tak my se možná můžeme dostat k tomu, kdo poctivě cucá, to znamená dostal se o ten level výš, protože my vám tady teď pustíme ze záznamu Michala, který byl na heroinu 6,5 roku, prošel Subutexem a když přišel Subuxon, jako taková ta nová vychytávka s Naloxonem, řekla jsem dobře, tak se vydal touhletou cestou. Máme tady dva zvuky, v tom prvním on vyjadřuje to, jaký si myslí, že výhody má Subuxon oproti Subutexu a to teď by měl říct teda.
Už to řekne Zuzko.
No v pohodě, teď máme čas.
Tak teď už to Michal snad řekne.
Z těch pacientů, který užívají Subutex, řekl bych, je možná jenom tak 10%, který ho užívají tak, jak se má, což je perorálně. Zbytek ho užívá intravenózně u toho Subuxonu, vzhledem k tomu, že tam ta možnost díky tomu Naloxonu užívat to jehlou není, si myslím, je hodně důležitá. A proto je důležitý, aby ta cena byla nižší, aby ty lidi si uvědomili, že je to výhodnější brát ho normálně a nezneužívat ho.
Tak a teď se dostáváme k té dostupnosti toho Subuxonu. Jak to vůbec je třeba cenově nebo tak, aby to třeba ty lidi motivovalo nebo jaká by byla taková ideální situace, protože v tomhle ohledu mi ten Subuxon přijde dobrý způsob, jak se zase dostat o něco dál. Mm-hmm.
Pokud chceš.
Pokud chceš. Samozřejmě mluví se v odborné veřejnosti o tom, že jako, ten Subuxon by bylo nejlepší, kdyby byl částečně úplně v ideálním případě plně hrazený pojišťovnou. V tuhle chvíli probíhají nějaké jednání, výsledek v tuhle chvíli fakt neznám. A myslím si, že to bude ještě běh na dlouhou tráť. Vůbec přesvědčit pojišťovnu o tom, že je docela dobrý něco takového dělat.
Já jsem se chtěla zeptat na tvůj názor, jakoby z praxe, bylo by to skutečně dobrý, kdyby to ta pojišťovna hradila, byl by to takový rozdíl?
Jasně, hele, podívej se, je to o tom, že v momentě, kdyby to bylo fakt zadarmo, není o čem. Jo, ta šance by byla opravdu pro ty klienty daleko, daleko větší a měli bychom zase další jakoby páku nebo jak to říct, nějaký další lákadlo, jak prostě ty lidi motivovat.
Tak a já si myslím, že si teď můžeme pustit ten druhý zvuk, jak se Michal vyjadřuje ke svým zkušenostem se Subuxonem, proč se k němu vydal.
Člověk platí spoustu různých poplatků a za to by měl stát se nějak k němu chovat. Na druhou stranu můžu si za to sám, takže když se nad tím zamyslím, je to takový zvláštní. Chtít po někom, aby platil na mě, že já jsem se dostal sám do nějakého průšvihu a byl příspěvek. Ale jde o to pomoct lidem, takže jo, mělo by to být hrazený.
A teď jo, to byl takový hodně zodpovědný přístup. Mi přijde, že ten Michal se dostal do určitý situace, kdy se teda rozhodl, jakože opravdu už nechce zpátky a půjde dál. Předpokládám, že takovýchhle lidí určitě bude pár, ale jsou to lidi, kteří jsou na ulici, třeba jsou to takovýhle lidi, se kterými ty se setkáváš ve svý terénní práci. Nebo jak to vůbec na té ulici vypadá v tomhle ohledu, třeba ve vztahu k Subuxonu?
Já musím říct, že Subuxon na ulici příliš populární není, protože na té ulici se potkáváme zejména a hlavně s lidma, který prostě jako berou, brát je baví, takže ještě z nějaký čas rozhodně brát budou.
Takže to je asi ten základ, že tam není úplně ta
motivace ze strany.
Není tam v tuhle chvíli jako taková motivace pro ty klienty, ale to proto my na té ulici jsme, aby jsme o tom s nima lidma mluvili, snažili se nějakým způsobem naťuknout a nějakým způsobem namotivovat k tomu, aby vůbec se sebou začali něco dělat, protože spousta z nich prostě se sebou nedělá nic x let. Myslí si, že to mají pod kontrolou a že můžou jako kdykoliv jako přestat a tak dále, ale časem se zjišťuje, jako, že jim jako prostě ten jejich zdravotní stav vlastně jde hodně dolů. Víceméně pak přijdou samozřejmě o rodinu, o blízký lidi, o práci a tak dále. Dostanou se dokonce fakt jako na tu ulici, že skončí jako bezdomovci a jsou vlastně nucený páchat trestnou činnost, aby se vůbec jako uživili. nebo aby přežili, tak lepší výraz.
Aby přežili.
Abychom přežili, aby přežili. My jsme tady přežili společně ten klistýr. Já bych chtěla nějaký udělat závěr jako z toho, Zuzko, hezký.
To je vždycky nejtěžší.
Ale já myslím, že bychom to měli nechat asi na Alešovi dneska.
Dej si nějaký takový závěr. Máš jedinečnou příležitost.
Mám jedinečnou příležitost dát si závěr. Děkuju mnohokrát. Uvidíme, co z toho vyleze. Přemýšlím teďka o tom, jak by to mělo být. Vždycky bude určitá skupina lidí, který prostě na těch drogách zůstanou. Ačkoliv teda budou existovat jakýkoliv přípravky, nikdy se nenajde takový lék, který by ty lidi prostě, kouzelná pilulka, která by ty lidi zbavila závislosti. Vždycky je to o práci těch lidí sami na sobě. Bez toho to prostě nikdy nepůjde. Ať můžou být úplně léky vymýšlet, můžeme si lámat hlavu, jak budeme chtít. Bez těch lidí, o tom jejich zájmu, o sebe, o vůli a o přesvědčení. Můžeme jim v tom pomáhat, my na ulici můžeme s nima o tom mluvit, ale to je v tuhle chvíli asi do budoucna jako jediná věc a jediná síla, která jako s tím může něco dělat.
A tak protože je to o lidech, tak je to právě i o vás, kteří pracujete v občanském sdružení Sananim a který se vydáváte na tu ulici pomáhat. Nejen o vás, každopádně seš tady, takže vám teď můžu tady vyseknout poklonu, což moc ráda udělám. Díky, že jsi přišel. Příští úterý od 9 večer my dvě tady budeme zase. Rozhodně někomu můžeme znova vyseknout poklonu, každopádně teď je to pro Sananim. Bližší informace o čemkoliv, co vás zajímá, na www.sananim.cz.
Tak.
Díky a mějte se pěkně.
Hezký večer.